Tere tulemast kuulema Laseri podcasti, stuudios on Marii Karell.
Ja Piret Tali.
Ja meie tänased teemad on, neid on väga palju. Mul on alati hästi suur probleem nende teemade ette lugemisega, sest ma tean, et me selle podcasti lõpuks suudame mõne ära unustada või saab aeg otsa ja me ei jõua üldse käsitleda. Aga me püüame rääkida siis Sofi Oksaneni uuest raamatust, Ukraina siis sõjaväe puudujääkidest rindel, Inglismaa suitsetamise keelust, TikToki omaniku muutusest, kanepi legaliseerimisest Saksamaal ja protestijast Ameerika ülikoolides.
Just ja muidugi võiks alustadagi millest kõigest, et kas sellest, et kokkuvõttes täna on ju Volbro ja ilmselt Soomes vappu puhul on juba tänavad kaetud valgete mütsidega ja inimesed on ikkagi alustanud kevadpüha tähistama ja see nädal on selles mõttes ka veider, et tegelikult on sel nädalal ju kaks esmaspäeva, et see, mis oli eile ja see, mis tuleb neljapäeval, mis tähendab seda, et nädal saab kaks korda uue alguse.
Ma olin täiesti ära unustanud, et on Volbriöö olemas. Mulle tundub, et see on Eestis selline püha, mida tähistavad ainult korporatsioonid. Nii et kas sina oled korporant?
Mina kuulun üliõpilas seltsi Veljesto, aga see on nagu nii lõdva organisatsioon, et seal välis, et need tunnusmärgid puutuvad, aga see on ikkagi nagu olnud oluline paljude kirjandustegelaste jaoks, et siin on näiteks Ristikivi kuulunud.
No võtta,
aga olid vanad toredad Mardi ooperid.
Ja kuhu veel sinu siis Veljesto liikmed on jõudnud ühiskonnas tähtsatel kohtadel, sest me just arvutasime siin kokku, et kui sa ei ole ikkagi korporatsioonis käinud või üliõpilas seltsi kuulunud, siis põhimõtteliselt Eesti Vabariigi presidendiks sul ei ole võimalik saada.
No jah, selles mõttes, et Ilves elades siis väliseestis oli ka Veljesto liige ja ütleme nii, et ega ta ei oleks Eesti Vabariigi presidendiks saanud, kui ta Veljestos oleks jätkanud, selleks sa pead ikka kuuluma EÜS-i ja nagu me kiire ka vastasime, siis ka Alar Karis kuulub sinna EÜS-i aastas 2010, et ma ei tea, kuidas see kõik nagu niimoodi toimib, et kuidagi tagatoas on see juba sujuvalt ette näha, sest ma mäletan väga teravalt või eredalt Volbriööd, mis oli umbes kell 5 hommikul, kus EÜS-is käis kõva tants ja Evelin, kes oli siis veel Int Lambot, tantsis Toomas Henrik Ilvesega ja siis öeldi, et näed, nüüd ta tantsib tulevase presidendi prouaks, ma mõtlesin, et see on tohutu jama, aga täpselt nii see läkski, aga sinna kulus veel mõned aastad aega.
Nii et korporatsioonidel on täna pidu ja sellest teemast on sujuvalt hea üle minna Ameerika ülikoolide juures toimuvatele protestidele ja mis on nagu omamoodi märk sellest, et kui me nagu tahaksime, et ülikoolide põhieesmärk oleks siis vaba sõna levitamine või vaba mõtte levitamine, siis kuidas saad aru sellest, mis toimub Ameerika ülikoolide juures? Seal on siis tudengid ja õppejõud on tulnud välja selleks, et protesteerida Iisraeli toetamise vastu, et Ameerika toetab rahaliselt Iisraeli ja kaasa sektoris paljud siviilisikud saavad surma ja mitmed ühiskonna eksperdid ütlevad, et see, mis seal toimub, see on genotsiid. Ja selle vastu on asunud üliõpilased ja õppejõud protestima ja ka eestlasest õppejõud Aro Velmet,
kes on Lõuna-Kalifornia ülikoolis juba 10 aastat töötanud õppejõuna ja täna on siis pikk lugu sellest, kuidas ta terveks ööks pandi pokri lihtsalt sellepärast, et ta oli siis Palestiinat toetaval üliõpilaste õppejõudude meeleavaldusel ja see süüdistus, mille ta sai, oli see, et ta viibis oma ülikooli territooriumil ilma loata, et siis nagu võõral territooriumil loata viibimine.
Ja millest see on selles mõttes nagu täiesti absurdne, et kui ameeriklased armastavad endale taguda vastu rinda ja öelda, et näed, see on demokraatia siin, et mitte keegi ei tunne demokraatiat paremini kui meie, ja, et siis lihtsalt rahumeelseid protestijaid viia vangimaja, see ei lähe demokraatiaga kokku. Et need protestijad, seal nii õpetajad kui õppejõud, ja nad telkisid, okei, okay, nii. Seal oli umbes 500 õpilast siis ühe ülikooli kohta. Ja. See 500 ei ole ka eriti palju. Aga nad ei teinud seal mitte midagi isegi lärmakat, nad vaikselt joogatasid, vaikselt lugesid kõnesid, vaikselt lugesid luulet ja siis olid mõned plakatid. Ja sellest leiti, et see on nüüd küll siin millegi rikkumine ja hakati otsima sellised imelike punkte siis, et mille alusel võiks inimesi arreteerida vangimajja. See ausalt öeldes kõige rohkem meenutab Venemaad, mitte vaba Ameerikat.
Aga kas sa ei ole siiamaani nagu jõudnud selleni, et Ameerikal ja Venemaal ei ole mitte ainult ühine suurus, vaid ka tegelikult see, kuivõrd totalitaarsed sellised riiklikud süsteemid on, et seal tegelikult inimesele isiku vabadust väga palju ei ole ja kui sa ikkagi lähed nagu valitsuse
vastu.
Valitsuse poliitika vastu, kui valitsus on otsustanud Iisraeli toetada, siis sa võid oma akadeemilise vabaduse pista sinna, kuhu sa tahad. Sellepärast sul ei ole mingit õigust toetada Palestiinat ja see on see sama ülikool, kust see alguse sai Kolumbia ülikool, kus sa oled ka õppinud, et need on nagu mingid tohutud üliõpilas liikumise lained, mis on üle maailma liikunud mitte ainult siis Ameerika ülikoolidesse, vaid ka Austraaliasse ja Euroopasse ja no kas ei ole mitte nagu õige see, et just üliõpilased, õppejõud ja akadeemilised vabad kodanikud seisavad selle eest, et inimesi ei notitaks maha ja seda ei toetataks riiklikult ja kaasasektori sõda ikkagi jõuaks mingisuguse mõistliku lahenduseni ja sinna ei valataks lõkkesse bensiini.
Ei no absoluutselt, vähe sellest, et siis neid vangimajja viiakse, siis värskelt ilmus uuring, et või värskelt ilmus uudis selle kohta, et üliõpilasi, kes ei lähe sealt protestiplatsilt laiali, nad kõrvaldatakse õppetööst. Et okei, nad saavad millalgi naasta, no me ei tea millal on ja, aga et sa kõrvaldad õppetööst üliõpilase sellepärast, et ta avaldab meelt, see ei kõla kui vaba sõna ja sõnavabadus ja kõik need uhked sõnad kokku.
Ja selles mõttes on see nagu veider, jah, et noh, Tartus on kogu see tudengi vabadus välja võetud sellena, et juuakse õlut linnapeaga ja
suvalistes kohtades.
Ja nii edasi, et noh, seal viimati olid protestid ilmselt fosforiidi sõja ajal, no mingid protestid, millel on mingigi mõte, aga no.
Tahakski, et siis tänasel Volbrüööl äkki ka siis need tudengid ja erinevad siin, et korporatsioonid tulevad välja ja siis ka protestivad millegi vastu. Et praegu on ju maailmas toimumas nii palju erinevaid asju. Minu pärast, noh, ma ei tea, suitsetamise vastu, suitsetamise poolt, kanepi vastu, kanepi poolt, TikToki uue omaniku poolt, selle sama kaasasektoris toimuva siis lõpetamiseks. Noh, kõikide asjade vastu võimalik protestida.
Aga sulle tundu, et Eesti nagu üldsus on erakordselt apoliitiline selles mõttes, et tegelikult ju paljudes riikides tähendab ka esimene mai töörahva püha, kus tullakse oma õiguste eest tänavale. Eestis, kus tegelikult inimestel on nagu erakordselt madalad palgad ja erakordselt nõrgad ametühingud, ei käi mitte keegi lippudega tänaval, mitte et ma tahaks hirmsasti revolutsioone õhutada, aga mingi mõte sellel nagu vabal päeval ikkagi on olnud, et kui nagu noh, see sama minu üliõpilas organisatsioon Viljest on vanem kui Eesti Vabariik ja paljuski ju ta akadeemiliste vabaduste kasvatamiseks ja inimeste omavahelise suhtlemise jaoks ju loodi, aga kus on sellised organisatsioonid ja kus on inimeste siis nagu õigused, kohustused ja vabadused oma parema ühiskonnas seista?
Mulle tundub, et Eestis on kuidagi läinud meelest ära selle esimese mai algne tähendus ja seda kasutatakse rohkem Volbrüöö pohmellipäevana. No, või siis et eelmine õhtu, no järgmine päev on vaba päev, mis ikka teed, jood ennast täise, siis sul on pohmellis, see viitsi kuugi minna.
Võibolla sa teed mingi lõkke ka ja siis mingisugused kaubandusasutused õhutavad seda, et sa pead ostma oma, noh, mitte ainult siks päki või selle kuuese õlle, vaid ka nagu kaks viina ja siis on põhimõtteliselt vaja ka luuaga lennata, et noh, ma ei saa nagu sellest variantist nagu aru, et noh, see on ka võibolla mingisugune siuke saksa sabati ja mingi viljakus ja nõidade teema, aga ma ei usu, et see nagu väga, väga töötaks, et noh, ma arvan, et Helsingis on täna lihtsalt nagu väga rajupidu.
Aga selle sõna vabadusega seoses Ameerikas on täis vastu olulised teated, et samamoodi nad siis noh, teiselt poolt seda sõna vabadust rõhutades ütlevad, et TikTok ei tohi kuuluda siis Hiina kommunistlikule vabariigile, et see ei tohi kuuluda firmale, mis seal vabariiks on registreeritud, TikTok peab ennast maha müüma. Ja põhimõtteliselt nad on võtnud selle otsuse vastu, on juba teada, et TikTokile antakse aega 270 päeva, et leida siis endale uus omanik. Ja see ei saa olla lihtsalt mingi Singapuri riiulifirma, vaid see peab siis päriselt ka olema legitiimne.
Zuckerberg ja Musk panevad raha kokku ja siis otsustavad, et nad ostavad selle TikToki ära või kes iganes on veel selliseid kröösusi Ameerikas, kes võiksid nagu sellist sotsiaalmeedia platformi tahta, aga noh, ma ei kujuta ette, kas ja mis olukorras üldse, noh, raske on uskuda seda, et näiteks Venema paneks TikToki kinni, et kuidas me leiame?
See ei olegi kinni panek, vaata selles ongi mõte.
No ta omaniku mõte, et see on lihtsalt ümbervormistamine.
Jaa, ei, tähendab, selle mõte on see, et kui sul on nii suur platform, kus nii palju inimesi tegutseb, et siis see platform ei hakkaks sõnavabadust piirama ja kommunistlikud riigid seda teevad sageli ja me isegi saime shadowbanni seal TikTokis, kui me hakkasime rääkima sellest, et oi, mulle tundub, et see TikTokile neile kõik sõnumid ei sobi, mida me siia TikToki postitama. Selle mõte on selles, et inimeste sõnavabadus säiliks, et seal ei saaks siis tohutud puusti organisatsioonid, kes levitavad sõnumeid, mis sobivad Hiina kommunistlikule vabariigile, et kuna see algoritmi sisse ju keegi ei näe ja kuna see ei ole eriti läbipaistev ja nii kaua kui see kuulub siis Hiinale, siis ta ei saagi olla väga läbipaistev, me võime siin igast seaduseid välja mõelda. Ja.
Ma kujutan ette, et Eestis kasutatavad erinevad sotsiaalmeedia platformid paistavad täpselt sama vähe läbi kui hiinlastele kuulub TikTok, sest need algoritmid, mis määravad inimeste otsuseid ja seda, mida nad näevad ja mida nad ei vaata, ei paista täpselt samamoodi läbi ei Facebookis, Instagramis, X-is, kus iganes.
See on õige, aga samas sul on võimalik nagu Euroopa ja siis Ameerika seadustega neid kergemini sundida seda platformi siis läbi paistvamaks tegema või et vähemalt sa saad nii-öelda saata auditi peale, et kuulge me tahame kontrollida siin ühte või teist asja.
No iga kord, kui keegi on proovinud selle organisatsiooniga, mis tahes sellise organisatsiooniga mingisugust suhtlust arendada, see on sama hästi, kui sa võiksid poes selve kassaga nagu suhelda. Selles mõttes, et sa jooksed konkreetselt vastu müüri, ekraani, sa ei leia ühtegi inimest. See on täiesti nagu absurdne süsteem.
Ja aga minust ei ole alb mõte, et TikTok saab uue omaniku. Sellepärast, et me ju tegelikult ei taha, et kasvaks üles põlvkond, kes üle maailma sõltumata sellest, kas nad asuvad Euroopas, Aasias, Hiinas või Ameerikas, oleksid oma riigi vastu. Aga mis seal praegu toimub, ongi see, et seal nagu väga kergesti tänu algoritmile levivad sõnumid, mis utsitavad sind oma riigi vastu. Utsitavad sind protestimeelseks ja mitte rahuliku protestimeelseks, vaid siis kõrge riskiga protestiks, mis võib isegi su noh, olla riigile ohuks, sinu enda tervisele ohuks ja no, liiga palju nagu radikaalset staffi levib seal.
No aga see võib levida igasugust staffi, et kui see mudel on olemas, siis ei ole ju vahet, millist staffi sa seal levitad, et seal ei panda ju bänni nagu konkreetselt millegile, et sa võid samamoodi seal nagu Palestiina pooldavaid meeleavaldusi korraldada, ma arvan.
Nii, aga mis sa siis arvad, et ei peaks tegelema selle TikTokiga üldse? Las toimetavad või?
No miks teda üldse peaks kasutama?
Või keelt peale kõigile?
Ei, no selles mõttes, et ma ei tea, minu teisvilised ei kasuta seda. Noh, võibolla nad küll vaatavad seda, aga neil puuduvad seal kontod, seda on aru saanud, et see ei ole nagu tervislik keskkond.
Okei, aga me ei saa ju olla vaata kogemus nõustajad.
Ei saa olla kogemus nõustajad, aga et noh, see on nagu väga üldine, aga et võibolla peaks nagu algusest peale selgeks tegema, et noh, kui need on, eks ole mingisuguse et meelelahutusvahendid, et siis kui suurel määral, mil moel ja mida sellest peaks kasutama või kuidas neid algoritme nagu ise enda kasuks ära kasutada, et noh, ma arvan, et meil kõigil tuleks natukene sotsiaalmeedia nagu piiranguid kasuks, minul kaasa arvatud.
Ma olen nõus lihtsalt seni, kui see kuulub Hiinale, sul väga vähe hoobasid, millega mõjutada. Et ma ei tea, teeme sinna mingisuguse lävendi, et sinna ei saaks sisse alla 14-aastased või alla 16-aastased.
Nad saavad igale poole sisse. Hiinaga
rääkida, no, millest iganesega see ei pruugi kohale jõuda.
Ja ma ei tea, mitse TikTok teemana absoluutselt ei eruta. Et ma saan aru, et see on nagu kellegile vajalik. Minu poolest ta võib kas olla või mitte olla ja kas ta nagu kuulub Maski, Zuckerbergi või hiinlaste kätte. Ma arvan, et suurte impeeriumite puhul ja riikide puhul ei ole nagu selles kõiges nagu väga suurt kriitilist vahet. Aga võimalik, et on ja võimalik, et sul on õigus.
Okei, no ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, et see on otsene seos sõnavabadusega, otsene seos tsensoritega. ja keda rohkem see TikToki teema huvitab, siis meie YouTube'i kanalis Laser Tech, me räägime sellest, mis asi on Shadowban, kuidas see siis ohustab sõna vabadust ja kuidas TikTok püüab siis tsenseerida teateid, mida me tegelikult TikToki paneme. Aga sellest samas nagu tsensoritest ja asjadest mõnes mõttes tuleb meil juttu ka selle nädala Laseris, kus me käisime siis lõunanaabrite juures Lätis, kus elab eksiilis Aleksei Navalnõi sõber, Jevgeni Feldman, ja ta põgenes siis Venemaalt vahetult pärast seda, kui oli Venemaa tunginud kallale Ukrainale. Ja miks me selle lugu seal räägime, ongi see, et poliitvange Venemaal tekib üha juurde ja juurde. See on nagu, mõnes mõttes nagu omapärane ka sellele diktaatorriigile või autoritaarsele riigile, et kui Euroopas ja Ameerikas vange muudku väheneb ja vangimaju võiks nagu otsast kinni panna, et siis diktaatorriikides on alati vangla kohti puudu. See on alati mingisugune ohtlik segment, keda on vaja trellide taha suunata. Ja et millised teated sealt siis jõuaksid vabasse maailma või kuidas inimõigusi piiratakse, et sellel teemal me siis selle nädala Laseris pikemalt räägime.
Jah, Jevgeni Feldman andis sulle väga põhjaliku intervju ja kirjeldas ka elavalt seda süsteemi, mis on tegelikult üsna inimvaenulik juba Stalini ajast peale ja kuna me rääksime ka Eesti poliitvangi Viktor Niitsoga, kes ütles, et tegelikult on läinud asjad hullemaks, mitte paremaks, vanglad ei ole väga palju muutunud ja see sama infosurutis, milles need inimesed seal on, on tegelikult mõeldud selleks, et nende vaimu murda. Ja ka kohtusime Eestis oleva poliitpagulase Andrei Kuusitskiniga, kes tegelikult ka tunnistas, et paljud tema kaasaegsed on kas vangis või emigreerunud ja see, mis on nagu Venemaale alles jäänud, ongi tegelikult suhteliselt vaigistatud masse pärast seda, kui on tekinud süüdistused terrorismis ja ekstremismis, mis võivaldavad siin saata 20 aastaks täiesti nagu olematutel põhjustel trillide taha. Siis põhimõtteliselt on see võimalik täiesti väikeste asjade puhul, et sa ei pea isegi olema Navalnõi lähikonnas ja siis kogu see suhtlus või see, millest tegelikult teatakse, mis elu need inimesed seal elavad, on mingisugune väga veider süsteem, kus sa saad saata internetis kirja, sa pead selleks kirjutama vene keeles ja selleks, et see kiri sinna vene vanglasüsteemi jõuaks, peab sul olema vene krediitkaart, et sellest tasuda. Juhul kui sa ei kirjuta mõnda inimõiguste organisatsiooni, siis omakorda sa ju saatsid ka kirja, eks ole?
Ja me kohe jõuame sinna, kuidas see saata.
Aga et see sama Feldman vahetas siis kirju Navalniga 3 aasta jooksul ja põhimõtteliselt osa nendest kirjadest olid 1,5 kuud teel, sest kui Navalni talle vastas, siis ta pidi kirjutama paperi peal, pasta pliiatsiga, käsitsi, mida meist keegi tänapäeval ei ole suuteline enam tegema ja siis need kirjad omakorda skänniti, need läbisid sensori ja siis nad omakorda pandi ümbrikusse posti ja saadeti nagu sihtmärgile, aga et ma sain aru, et Navalnõi kaotas õiguse suhelda oma lähikonna ja oma perekonnaga, aga tema kirjavahetus oli ikkagi väga laialdane, sest tema vaimu Vene vangla ei murdnud, kuigi ta viidi tõesti ju polaarjoone taha ja üsnagi ekstreemsetesse tingimustesse ja tema surmapõhjused on ju ka jätkuvalt segased, et kui inimene on lõbus ja viskab nalja ja 24 tunni pärast on surnud ja kohe on, eks ole, Vene täiesti ebademokraatlikud valimised, kus Putin võidab 89% häälte saagiga, siis ilmselgelt on tegu märgi et ärge siin hakake vastu, igasugune vastupanu on mõtetu, te kõik lõpetate nagu Navalnõi.
Aga see on natukse õudne isegi mõelda, et Navalnõi ju ka protesteeris riigi vastu.
Ja, et selles mõttes, et kust nagu edasi või kust see piir tuleb või kui me rääkisime.
Et me vaatame sellele Ameerika juhtumitele nagu niimoodi kergelt läbi sõrmeda ja vaikselt seal toimetavad, ega see demokraatia ei ole ohus, aga ma ei tea, see siiski nagu väga kergelt on need paralleelid tekkima. Et ära protesti riigi vastu, ära protesti riigi otsuste vastu, et siis sa võid sattuda vangimaja. Aga et seni kui see protest on rahumeelne, võiks see olla lubatud. Aga et mis selle Navalnõi loobal nagu üllatus oligi see, et noh, me oleme harjunud, et vangimajad siiski tänapäeval on soojad ja mugavad. Mitte eriti luksuslikud, aga siiski puhtad linad ja soe vesi tuleb kraanist ja vesiklosett on ju, et siis need väga karmid Venemaa vanglad tõesti ei ole muutunud kulaagi aegadest peale ja seal ei ole mingit euroremonti tehtud, seal on väga külm nii kambris kui kambrist väljas, seal on väga kehvad tingimused, see lobi on Navalni kirjade järgi siis no, stiilis kaks kruusitäit sooja vett ja tükkike maitsetud leiba. Teiste poliitvangide kirjadest me oleme ka lugenud mingist mõtetust lobist või arusaamatust lögast, mida siis söögipähe antakse. Et see kõik meenutab väga seda, mida me oleme Kulaagi arhipelaagist lugenud. Nii alustades sellest, et mille eest sinna vangi istuma pannakse, kui ka nendest konkreetsetest oludest. Plus see, et Karamursa, siis Venema poliitvang, keda nüüd peetakse siis number üks sihtmärgiks pärast seda, kui Navalnõi on surnud, on kirjeldanud oma kirjades seda, kuidas ta iga jumala päev peab minema uuesti sinna uurimisruumi on ja võtma ennast alasti, lugema ette oma nime, siis sünnikuupäeva, karistuse aja, alguse, lõptähtaja ja ka karistuse mingisuguse paragraafi on ju. No, ma ei tea, mis selle kõige mõte on, sest mõttes kõik ammu teavad, mille eest ta istub seal. Ma arvan, et selle kõige mõte on nagu alandamine, et käsid alasti võtta ennast.
No kokkuvõttes see ju seda on, et tegelikult see lokkav vägivald ja inimsuse vastased kuriteod Vene vanglates, mis võibolla kõikide kirjade kauduselt välja ei tule, on jätkuvad ja noh, see on ka kõige kuulsam Navalnõi tsitaat, et kui nad ütlevad, et nad annavad sulle kaaveri, siis nad ka annavad, aga kui nad ütlevad, et nad kägistavad või poovad su ülesse, järgmiseks päevaks nad seda ka teevad, et noh, tegelikult on kogu selle asja eesmärk inimeste vaimu murda ja noh, me räägime ju ka sellest tegelikult Et need inimesed jäid ilma arsti abita, kui nad ostsid süüa, see toit võeti neilt ära, nende raamatute valikut ja infoliikumist piirati, et noh, tegelikult nad kaotasid igasugused inimõigused, ühtepidi nagu Venema vanglad on ju jäänud tühjaks, sest Prigožin viis kõik endised vangid rindele ja noh, need, kes sinna tulevad, on paljuski nagu poliitvangid ja noh, teisest küljest ma saan aru, et Venema ju vaevleb ka tohutus tööjõu puuduses, et kogu sõjatööstus peab toodangut andma, aga sinna ei ole enam inimesi võtta ja siis on ka juba vanglatesse hakatud töölaagreid rajama, et kõik suudaks piisavalt palju toota seda armeele vajaminevat relvastust ja
varustust. Muud nodi.
Ja noh, tõesti võetakse tööle A vangid, B alaealised ja pensionärid, sest täisealised mehed kardavad, et nad viiakse sealt otse rindele.
Selles laseri loos, mis see nädal meil eetrisse läheb, et me töötame seal läbi terve hulga siis vangide poolt saadetud kirju ja püüame aru saada, et mis selle siis mõte on, et see on nagu ühelt poolt mõtled, et no mis siis on, et sa vangis ei saa raamatut lugeda, ja no mis siis on, sa ei saa pastakat kasutada, aga et kui need poliitilised vangid siis sõltumata sellest, kui jõkralt neid on piiratud ja piinatud, kui palju neid on üleval hoitud ja unevaeguses hoitud või sõltumata sellest, mis aastal nad on istunud Venema vanglas, et nad hoolimata kõigist neist raskustest on leidnud endas vaimujõudu ja panna paperile kirja kõik need inimsuse vastused kuriteod, mida Venema sooritab, et siis see annab nagu laiema pildi ja aru saama sellest, et kus on mõttevabadus ja mis asi on sõnavabadus.
Mulle muidugi tohutult meeldis ka see, et noh, Jevgeni Feldman, kes on pressifotograaf olnud ja tõesti Venemaal enam ei saa sellist tööd teha, nagu ta tahab ilma, et teda ka vangistatakse, siis saab praegu ka veel kirju Navalnilt, kuigi Navalni on surnud, aga kuna see kirjade saamise protsess, noh, tõesti võib võtta 6 nädalat aega ja noh, tsentor käib nad üle ja noh, seal on kirjades ka keelatud naljaviskamine, poliitilised teemad, ropendamine ja kõik muu selline, aga ta ühed nagu Navalni viimastes sõnades tatoveeris oma käele, millest ka täna saates on juttu, et noh, see oligi nagu see, et tegelikult ütles ju ka Feldman, et paljuski suudab selline Navalni sugune liider hoida ka ülevalt teda, kes ta oli paguluses ja õnnetu ja ei teadnud, mida peale hakata, aga siis Navalni toetas teda selles, ütles, et noh, et tee edasi oma Ameerika poliitika teemalist YouTube'i podcasti, kuidas sa saad seal omale kuulajad juurde, mida kommentaariumiga peale hakata ja no, nad rääkisid tegelikult või kirjutasid oma vahel täiesti igapäevastest asjadest, kirjandusest ja noh, kogu selline asi, mis on vangla väline, nendele inimestele on väga oluline, sest koos nad istuvad ju tegelikult tõeliste jätistega, kes on nagu tapnud, vägistanud, olnud kuritegelikud, noh, see keskkond kokkuvõttes on nende ümber ju mürgine ja toksiline ja siis need viimased sõnad, noh, neid otsitakse ju praegu igal pool, et noh, palju on artikleid, et mis on siis Navalni tegelikult viimane kirja, mis on mitte kunagi seda teada, sest noh, me kogu aeg mõtleme selle üle, et mis on need sõnumid, aga noh, see, mis on Jevgeni käe peale kirjutatud, oligi vene keeles siis, mis see oli, hui vai nie, privet siem punkam, abdimaju, Aleksei, et siis
persekäiguse sõda ja tervitan kõiki punkareid suutlustega või armastusega
Emban,
Aleksei.
Ja noh, tegelikult oli, noh, jutt oli hoopis mingis punkbändist, mis oli Venemaal keelatud, aga et noh, nendel sõnadel on tähendus, kui keegi tahab need oma käe peale tätoveerida.
No Valnõi kirjadest ilmub selle aasta lõpus ka raamat, on öelnud Navalnõi leske Juliana Valnõja, et mingisugust salapärast kirjavahetust nad ikkagi pidasid hoolimata kõikidest nendest sensoritest ja asjadest. Ma ei tea päris täpselt, kuidas nad neid kirju vahetasid, mis annaksid siis võimalikult läbipaistva pildi sellest, mis toimub vanglas. Et kui me rääksime Viktor Niitsooga poliitvangiga siis aastast 83-84, seal kandis 80-ndatel, siis ta meenutas, kuidas vanasti neid kirjasid toimetati ühe vangi juurest siis vabadusse, et kiri kirjutati hästi väikselt sigareti paperile, siis see rulliti kokku, vahatati ära millegagi, mis need vangis käepärast oli.
Sellofoni sarnase asja sisse ja neil
nii, ja siis need kuulid,
tagumikku
kuulid topiti tagumikku, ja siis kui mindi oma sugulasega kohtuma, siis no, konkreetselt lihtsalt kakiti välja need on ja sugulane läks koju, pesi puhtaks ja siis ta luges, et mis siis päriselt seal vanglas toimub on ja. Et mul ei ole mitte mingit tõendaid või fakte selle kohta, et need päris Navalnõi kirjad niimoodi liikusid, et aga no, see saab kindlasti väga huvitav lugemine olema. Aga kui me saame Navalnõi sõbra Feldmaniga Riias kokku, siis ta kandis särki, mille sõnum oli, et
Venemaal ei ole lootust.
Et mingit lootust ei ole, ja siis ma küsisin ka, et on siis või ei ole lootust, ütles, et ma ei saa mitte kunagi öelda, et ei ole lootust, sest Navalnõi on kogu aeg rääkinud, et lootus peab olema. Et ilma lootuseta oleks ikka väga nukker.
No tegelikult ütles seda sama ka 2014. aastast Eestis elav Andrei Kuziskin, kes oli ju seal nii ajakirjanik kui ka siis kohaliku omavalitsuse tegelane ja ta ütles, et võibolla meie seda ei näe, aga kindlasti keegi nagu Putini surma puhul joob šampanjat ja kas see muudab nagu Venemaa demokraatlikumaks, seda me keegi ei tea, kas see lõpetab sõja, seda me ka ei tea ja noh, temal oli ka seljas ju, eks ole
Navalnõi pildiga särk,
sest noh, isegi surnud Navalnõi vastupanu liikumise liidrina ei ole kaotanud tähendust, et noh, see sama, eks ole, et Vene valimiste ajaks oli ta ju surnud, aga kell 12 kogunesid valimisjaaskondade juurde inimesed, nad ei läinud küll valima, sest see oli täiesti mõtetu, need olid ju täiesti ebademokraatlikud valimised, aga nad said seal kohtuda protestiks teiste omasuguste kaasamõtlejatega.
Ja Venema õudustest tegelikult räägib ka eelmisel nädalal ilmunud Sofi Oksaneni raamat, mis on siis Putini sõda naiste vastu, kus ta räägib sellest, kuidas Venema kasutab sõjarelvana vägistamist, naiste ja laste väärkohtlemist. Ja et,
mitte ainult naiste laste, vaid ka meeste.
Ja et miks me seni sellest vaikinud oleme või noh, liiga vähe räägime. Ma arvan, et see põhjus on see, et see tegelikult on ilgelt jälk ja sa ei taha igapäev mõelda selle peale. Ja sa ei taha tegeleda sellega, et mõtled, no, okei, las see olla kuskil seal kaugemal. Ma taha üldse teadagi, kui õudseks see võimalik minna. Ainu. Aga see tegelikult, noh, me peame nendel faktidel otsa vaatama. mida tehakse. Ja õudusega on selgunud, et see ei ole mingisugune Venemaa eripära, kus vägistamine on sõjarel, vaid seda läbi aastate sõdades tehtud.
Jah, aga no seal ongi täpselt see sama asi, et tegelikult neid süüdimõistvaid otsuseid sõjakurjategijate üle ja see, kuidas praegu saaks tuvastada neid inimesi, kes seda on teinud, on üsna keeruline, et selleks on ka mõeldud välja erinevaid äppe ja on mõningad üksikud juhtumid on ka jõudnud kohtu alla ja paljude kohta on ka öeldud, et jah, hea küll, et ta võis siin vägistada mingi nädalaega järjest kusagil keldris, aga nüüd ta sai rindel hukka ja teda ei ole olemas. Aga see, millisesse süsteemi Oksanen on pannud need 6 või 7 esseed selles raamatus, ongi see, et ta sidus selle oma vanatädi, kes pärast ülekuulamist siis omaaegses valla valitsuses ja mis inspireeris teda nende erinevate raamatute jaoks, et kes jäi tummaks, kes ei tahtnud enam rääkida kõikide nende asjadega, mis toimuvad praegu nii Ukrainas, mis on toimunud Ruandas, kus iganes, aga et sageli on ka nagu ohvrite häbi on väga suur sellest rääkimiseks ja kas see on nagu tegelikult olnud Vene armee relv juba tegelikult teisest maailmasõjast peale, aga kuna ei ole seda kunagi hukka mõistetud, siis tekib küsimus, et kas nagu paljudes kodudes need kõrvarõngad, mida vanaema on kannud, on samamoodi vanaisa varastanud mingitelt saksa naistelt, keda ta vägistas ja see ongi nagu normaalne mudel, mida antakse nagu põlvest põlve edasi ja kõik need Vene sõjaväelased, kes on Ukrainas, et nad oleks nagu vabastatud vastutuse eest, et nad siviilelanikonnale kasu kahju teevad ja no tõesti paljud nendest vangilaagritest, mis praegu Ukrainas on, et seal ju vägistatakse ka mehi ja sellest on nagu oluliselt raskem ja keerulisem rääkida.
Seda hullem on kuulda teateid selle kohta, kuivõrd raskelt läheb Ukraina rindel ja kuivõrd suures erinevate varude puuduses nad on, et tegelikult on selles Venemaa sissetungis Ukrainas juba kaotanud elu rohkem inimesi kui teises maailmasõjas. Ukraina rindel, kui nad 2 aastat tagasi alustasid, siis neil oli venelaste 4 relva kohta 1 relv. Nüüd neil on venelaste 10 relva kohta 1 relv. See puudujääk pidevalt suureneb. Neil on puudus kõige elementaarsematest asjadest nagu kuulid. See ei ole võimalik vastu tulistada, sest kuuli ei jagu on. Ja, mis tähendab seda, et me ei saa rääkida mingist territooriumi tagasivõtmisest, vaid me räägime tegelikult tagasi astumisest, et venemalased kogu aeg tulevad ja võtavad üha rohkem territooriumi enda alla. Ukrainlastel on puudu meestest. Just hiljuti Zelenski kuulutus välja, et nüüd on mobilisatsiooni iga 25 eluaastat, kui see enne oli 27 eluaastat. Ukraina kuulutas välja, et kõik need siis mobilisatsiooniealised mehed, kes elasid sõja algul ja elavad ka praegu välismaal, et nad ei saa neile pakkuda enam konsulaarteenuseid, neid mehi on kokku umbes 860 000, peaaegu miljon seega, et nad ei saa neile passe näiteks siis uuesti vormistada, kui passi tähtaeg on ära lõppenud või mingit muud abi pakkuda, sellepärast, et kuidas sa saad loota abi riigilt, mis tegelikult vajab sinu abi, et Ukrainal on väga suur puudus kõigest. Ja see on õudne mõelda, et seal Venemaal ei lõppe vist inimesed kunagi otsa, sest et sa just lugesid, kuidas kõik need alaealised võivad hakata juba vorme seal õmblema.
Nad töötavadki sõjatehastes, et alaealiste töö lisaks pensionäride tööle on suurtes vabrikutes ikkagi täiesti legaliseeritud, sest ka Venemaa ju praegustel andmetel on kaotanud 500 000 meest, kes on surnud, teised on vigastatud. Aga et alati on Vene armee puhul ju öeldud seda, et see ükski riik ei suuda tappa seda, mida Vene naine sünnitades teeb tasa ja tegelikult käib see ka nagu Oksaneni raamatust läbi, et kuna Venemaal on igasugused inimõiguslikud väärtused naiste osas täiesti taandaranenud, siis ongi nagu eesmärk kõikidel nagu ultra parempoolsetel organisatsioonidel taandada naised sünnitusmasinateks, et oleks võimalikult palju töölisi ja sõdureid, mida on tegelikult nagu kogude riik ju aastaid teinud, et ei olegi nagu huvi selleks, et mingisugused tohutud vastikud läänelikud väärtused võtaksid võimust, et oluline on see, et naised oleks oleks murust madalamad ja selleks nagu kasutada nagu erinevaid vahendeid, et siis ühiskonnas esile tükkivaid naisliidreid kas siis küberrünnakute või mingite muude solvangute kaudu tasalülitada.
Ja et kui me siin räägime, et Ukrainas on sõjaealised inimesed, siis need mehed, kes on üle 25 eluaasta, siis noh, see on veid sõudne, kui me loeme, et Venemaal on kasvanud 14-18 aastast töötajate siis number 70% sellel aastal. Ehk et siis 14-18 aastased poisid selle asemel, et käia koolis, nad lähevad tööle, aitavad siis kiivreid teha, aitavad vorme teha, aitavad erinevalt nodi nagu tehastes toota, mis rindele saadetakse. Ja kui madalale saab selle vanuse veel langetada? 14.
No aga riik on ju huvitatud, et noh, vaata, ameeriklased on ju edas, üliõpilased mõtlevad liiga palju, neid tuleb panna kinni. Aga inimesed, kes ei käi koolis, kes käivad vabrikus tööl 12 tundi, 14 tundi, pikad vahetused, suured vabrikud, nad ei mõtle mitte midagi, nad mõtlevad selle üle, et kuidas saada kätte pudel viina ja magada esmaspäevaks pea kaineks ja minna uuesti vabrikusse tööle. Et selles mõttes on ju lihtne toota sellist kriitilise mõtlemisega tuima massi, et keda sa saad manipuleerida nagu erinevate mõnuvahendite kaudu nagu viin või õige usk.
Kanep ja kõik muud.
Kanep.
Viin ja õige usk.
Tegelikult ma... Venemaa manipuleerib selle kaudu.
Jaa, aga tegelikult seda kõike me oleme ju Afganistanis korra näinud, on ju.
Kuidas seda manipuleerida?
Jaa, kuidas kõigepealt keelatakse koolid ära naistele sellepärast, et nad, neil on vaja sünnitada kodus ja olla vait, on ju. Siis võetakse koolist ära noormehed sellepärast, et neil on vaja relvasid õppida ja toota erinevat nodi selleks, et võidelda nagu oma riigi eest just, kui jumal teab, mille eest on kõigil meelest ammu ära läinud, mille eest võideldakse. Et ma ei kujuta ette, kui kaugel Venemaal selline saatus on.
Aga see ei ole ju võimatu selles mõttes arvestades seda, kui palju sealt on inimesi emigreerunud, kui palju on inimesi surnud ja kui palju inimesi on vait. Et noh, selles mõttes ikkagi jääb väga vähe seda massi järjest ja järgi ja noh, eks nad ju varastavadki Ukrainast lapsi, kes antakse vene peredesse adapteerimiseks ja noh, sellest Kauksaneni raamatus mõnevõrra räägitakse, et need lapsed kaotavad igasuguse identiteedi ukrainlastena ja nad kasvavadki nagu venelasteks, keda manipuleeritakse erinevate riiklike loosungite kaudu massimeedia ja nii edasi, et noh, see ongi nagu püha sõda.
No aga võtame siis natukse lõbusamad teevad kaasi ja võibolla sekka, et hea meel on näha, et Eestis on siis üleriigiliselt lõpetatud ära aasta ema ja aasta isa tiitli väljaandmine. Ja miks on hea meel seda näha? Ma arvan, et see on igati tervitatav, kui naist ei käsitleta ainult inkubaatorina või mingisuguse laste masinana. Et aasta ema tiitli on ikkagi eranditult saanud need naised, kes on sünnitanud vähemalt 5-6 last. Ja siis noh, sõltumata sellest, mis nad naisena veel oma elus teinud on või inimesena oma elus teinud on, see laste arv olnud nii aasta ema kui aasta isa tiitli puhul nagu hästi oluline. Jättes kõrvale kõik siis need üksikemad, kellest, noh, kui sa isegi üksinda kasvad ühte last, see on, ma arvan, väga suur kangelastegu, kui sul on neid lapsi rohkem kui üks ja sa oled üksikema ja sellises inimesi on siis väga, väga palju, siis kellele tegelikult aasta ema tiitli peaks andma.
No jah, seda nagu ilmselt valida nagu sellist sotsiaalset õiglast tegelast on väga raske, aga noh, kokkuvõttes on ka olnud nagu sügav probleem ju selles, et osa nendest suurepärastest valitutest, kellel on Estonia kontserdisaalis kätt surunud, president on osutanud sotsiopaatideks, vägivalduriteks või muidu nagu väga ebaväärikateks kodanikeks ja noh, ilmselt tahab see naisliit pärast 25 aastat vabastada ennast vastutusest, et mida see näitab siis tegelikult Eesti inimsuhe kvaliteedi kohta või peresuhete kvaliteedi kohta, kui need, keda on pedestaalile tõstetud võibolla laste kvantiteedi osas, mitte kvaliteedi osas, et keegi on seal kedagi adopteerinud ja võtnud omale lisaks lapsi ja olnud erakordselt tubli, et kas ta siis on nagu olnud ka nagu inimesena piisav ja noh, samas on tänapäeval väga raske nagu seda nõela kotis hoida, et sellised asjad välja ei tuleks, aga noh, kui see jaotatakse ära siis kohalike omavalitsuste vahel, et jagage neid aasta ema ja isa tiitled ise ja vaadake, kes neid saab, siis noh, ma ei kujuta ette, et kas sealt hakkab ka nagu siis mingisuguseid luukeresid kapist kolinal välja kukkuma.
Ja lõpetuseks me võiksime rääkida natukese suitsetamisest ja sellega seotud keeldudest ja lubadustest. Et kui ma siin üks nädal rääkisin, et näed, et Saksamaal legaliseeriti kanep, et siis selgus, et see on pool tõde.
No arvestades seda, et kalamajas elades mul on ammu tunne, et seal on kanep legaliseeritud, arvestades, kuidas seal tänavatel haiseb.
Nii, ühesõnaga, kaks uudistajad täiesti võib üksteisega siis kõrvutada ja vastu panna, aga alustame sellest Saksamaast ja kanepist. On ju. Et Saksamaa politseinikud käisid Eestis visiidil, rääkisid, no, kuidas neil läheb selle kanepiga, ütlesid, et need kanepiga liiga hästi ei lähe. Et see, et legaliseeriti kanep, tähendab tegelikult seda, et iga üksik isik võib siis 25 grammi kanepit omada.
Või kolme taime omada.
Nii, siis need inimesed võivad omavahel moodustada kanepiklubisid, kuhu kuulub 500 liiget. 500 liiget võivad siis koos mingit kasvuhoonet pidada, kus nad kasvatavad kanepitaime. Nad võivad müüa kanepit üksteisele. Ehk et kui on müük toimunud, siis politsei peab saama tõendada, et näed, sa oled kanepiklubi liige ja sa oled müünud teisele kanepiklubi liikmele
kanepit. See kõlab nagu mingisugune Midsommeri aiaklubi.
Väike sekt on ju. Ja siis Saksa politsei, et see on kaugel sellest, et kõik võivad siin kanepit suitsetada teha ja omada ja nii edasi, et see ei ole nii, aga kuna see teade läks välja, et just kui Saksamaal oleks kanep legaliseeritud, kõigil on lubatud, siis nad ütlesid, et kevade õhna enam tunda ei ole, on ainult kanepilõhn.
No ma arvan, et siin on see samamoodi olnud legaalne, sest peab tunnistama, et minul on olnud õrnast east peale nagu mitmeid kordi olnud variant käia Kristiaanias ja Taanis, et noh, ma ei tea, kas see oli nagu selline vaba ala, mis on praeguseni nagu kanepi osas nagu legaalne, noh, tol 4-5 korral, kui ma olen käinud ja mul elasid seal ka nagu tuttavad, et see oli nagu hippide rajatud linnaosa ja kogu nende mõte oli see, et vältige süstitavad narkootikume, vältige kangeid alkohole, õlu, veinid ja kanep, noh, seal võis tõesti tänavalt seda osta, mis minu jaoks, kes ma olin siis 16 või 17, oli ikkagi nagu täiesti elav šokk, et noh, Eestis oli ka muidugi tulnud Venemaa ja Afganistani kaudu erinevaid ained, mida inimesed suitsetasid ja süstisid, aga no selline variant, et see kõik on tänaval, oli nagu väga üllatav, aga kas see muudab siis nagu inimeste nagu suhtluskultuuris midagi, et kas nad muutuvad leebemaks, sest noh, ma ei ole kunagi kuulnud, et erinevalt nagu alkoholi joobes inimestest, et kanepi joobes inimene tahaks kedagi ära tappa.
Ma ei kujuta ette, vaad selle kanepiga on see, et Eestis noorte inimestega rääkides ma olen väga sageli kuulnud seda mõtet, et ois on palju ohutum kui alkohol. Ei, ta ei ole ohutum. Et noorte inimeste aju areneb kuni 25. eluaastani väga aktiivselt ja sellel hetkel siis mõjutada seda ükskõik milliste meelemõrkidega, olgu see alkohol või kanep, see on väga ohtlik. Ja kanepi mõju on veidi salapärane, et kui sul juhtub olema
mõni latentses olekus vaimne häire, ja, siis ta võib seda võimendada.
Ja kuivõrd Eestis meil on tegelikult see alkoholi probleem on olnud nagu läbi aastate ja on hetkel väga suur, siis me keegi ei tea, et mis seal peas täpselt toimub või millised psühhoosid sealt välja võivad tulla. Et kanepit ei saa kindlasti nagu pidada, siis nagu, oh, see on nii lahe, see rekreatsiooni vahend on. Aga et siis ühelt poolt me ei, noh, okei, niimoodi, see siis legaliseeriti, võiks ette kujutada, et nad hakkasid sellelt maksu koguma seal Saksamaal, et selleks võiks ju olla see mõte, et noh, kogu aeg räägid see Eestis ka, et noh, ma ei tea, legaliseeriks see kanep ära, mõelge, kui palju te saate siis riigikassasse raha koguda. Mart Võrklaev ei peagi mõtlema erinevaid uusi maksusüsteeme.
Automakse ja suhkrumakse.
Aga Saksamaal nad ei maksustanud seda. See on täiesti absurdne. et see hakkasid seal neid kasvuhooneid pidama ja hästi tore.
Aga see ei olnud mitte kõikides Saksa linnades, minu arvates see oli mingites kindlates piirkondades või omavalitsustes.
On selle kohta mul info puudub, aga siis dekriminaliseeritud on kanep veel ka Portugalis, Hispaanias, Šveitsis ja Tšehhis, Belgias ja siis poolt välja toodud Hollandis. Et aga nüüd vaatame seda teadet, siis kõrvuti sellega, et Inglismaal, tuli jällegi Inglismaa peaminister välja, Rishi Sunak välja selle ettepanekuga, et kõik inimesed, kes on sündinud hiljem kui 2009. aastal, neil on suitsetamiskeeld. Ükskõik mille, tuvaka suitsetamiskeeld, suitsu või teha, veipi või teha, seda asja mokatubakas või padjakene snuusu, mis iganes on ja seda ei või panna endale moka alla, see on kõik keelatud nendele noortele inimestele.
Aga mida see Inglismaa kokkuvõttes või ühendatud kuningriik sellest nagu kokkuvõttes võidab? Et ma saan aru, et selle järgi otsustades minu üks laps, kes on sündinud aastal 2008, nagu võiks osta asju. Ja see, kes on sündinud 2011, ta ei saa nagu mitte kunagi mitte midagi osta.
Arvad, et see frustreeriks teda või?
Ma arvan, et neil on antud hetkel on sellest täiesti ükskõik, aga et iga asi, mis on väga ära keelatud, et ma olen elus vaadanud korduvalt väga halbu filme, sest nad on alla 16 või alla 18 aasta keelatud, kui ma ei olnud veel piisavalt vana. See tundus nagu erakordselt huvitav, et ma tahan seda kätte saada, mis on keelatud, sest praegu ei ole nagu üldse mitte mingit mõtet saada 18 aastaseks. Passul juba on mingisugused igasugused inimõigused kohalikel omavalitsuste valimistel saad nagu hääletada. No ja mis siis nagu muutub? Mitte midagi.
Aga kas ma saan peab aru, muutuma?
Et Inglismaal nagu põhimõtteliselt see võiks midagi muuta veel.
Tead, selle keelu mõte tegelikult on kuidagi kontrollida veibiturgu, mis on massiliselt võtnud üle siis noorte inimeste, et siis noh, tavalise suitsetamise kombaine. Nad lihtsalt veibivad ja seda on seal nii palju. Ja ehkki kõik maitsed Inglismaal on siiamani lubatud olnud. On, et siis Eestis nende veibi siis lobijate põhis jutupunkt on see, et oi, meil on nii palju veipi sellepärast, et meil on maitsed keelatud ja siis põrand alt tellitakse neid maitsetega veipi. Ei, Inglismaal on maitsed lubatud ja sellest hoolimata on seal iga aasta ka see protsent alaealiste hulgas, kes veibivad, muudku tõuseb. Ja ma arvan, et see on nagu samm selle vastu, et see veibi kultus lõppeks ära, et kui me ametlikult keelame ära erineva suitsetamise, siis see võiks panna piiri sellele tohutule veipimisele ka.
No jah, selles mõttes, et praegu ju veipimine on jäänud kuidagi mingite vaaste koolide ja õpetajate mingiks probleemiks, et nemad peavad seal umbes ajama maguse lõhna jälgi mööda toaletruume ja nurgataguseid ja siis neil tegelikult on ka käed lühikesed, et kuidas sellega toimetada, kas siis kutsuda politsei, mis siis edasi saab, et noh, sellega on ju tegelikult laser ka korduvalt tegelenud ja see veipimise iga läheb järjest nooremaks ja noh, tegelikult on see läbi uuritud tervise mõjude osas kõige rohkem Ameerikas, kus seda on kõige kauem olnud, aga noh, selle kajastamine tegelikult ei ole jõudnud tervise andmete osas nagu siia, et ma olen korduvalt šokeerinud noori inimesi sellega, et kas nad teavad, et üks veibipulk on 2,5 pakki sigarette ja kui sa selle lihtsalt nagu tõmbad mingi paari päeva jooksul rindu, siis sa oled võibolla suitsetanud rohkem kui noh, näiteks mina mingisuguse poole oma elu jooksul.
Aga ma tunnen, et mu peas toimub nagu mingi teatavat sorti siis kokkupõrge, et lubada kanep, keelata veip. Kas see nüüd siis hea või alb? Kas kanepi mingisugune 25 grammi lubama, kas see on nüüd hea või alb uudis on? Ja kas see, et veip ära keelata, on see hea või alb uudis? Et need on ju tegelikult, just kui me lubame kanepi, mis on kangem aine kui veip,
minu arvates on asjad nagu erinevates riikides, nad ei puutu oma vahel kokku, ei, et kanepid ju ka suitsetatakse.
Me ei tahaks nagu, et oleks kuidagi, et kuidas on õige inimesena elada, on ja. Et millised seaduseid me tahaksime, et meil oleks, kuidas me tahame, et me reguleeriksime meil noorte inimeste ja tervise turgu, on ja, et inimesed ei jääks haigeks, no siis no, see, et ärge mitte midagi tehte. Noh, on mõttetu rääkida, et mingisugused piirangud peavad olema, kus see piir jookseb, ma ei suuda otsustada antud hetkel.
No võibolla me ei ole ka nagu ikkagi ei seadusandev ega täidesaatev võim, et me oleme ikkagi nagu neljas võim, et me saame nagu vaadata seda kõrvalt ja sekkuda sellesse protsessi, milliseid otsuseid vastu võetakse.
Ometi kodanikuna ja lapsevanemana sa iga päev pead neid otsuseid tegema, et milliseid teate, et sa siis nagu arutad oma lapsega ja millised tonaalsused ühele või teisele uudisele annad.
No ma arvan,
et maailm ei olegi mustvalge.
Et noh, seda enam tuleks nagu vanematena ja kodanikena ennast harida, sest praegu tundub mulle, et nii vanemad kui ka õpetajad sageli on noortega võrreldes eri planeetidelt ja eri aegruumides, et need asjad oma vahel ei kattu ja neil puuduvad ühised pinnad ja ühised teemad, et noh, võibolla ongi see, et vaadake kollektiivselt laserit ja siis te saate võibolla üksteisest ja üksteise maailmadest rohkem teada.
Saad erinevaid mõtteid, mille üle veel mõtteid mõlgutada.
Jah, noh, see on nagu mingi pind, millest alustada vestlust. Ma mäletan, et minu ema näiteks lõikas välja ajalehtedest artikleid ja pani mulle pesu sahtlisse, kui ta tahtis mulle nagu jagada informatsiooni. Ja pärast alustas vestlusi sellel teemal, et inimestel oli toona veel usk kirjutatud paperisse. Ma ei tea, kuidas mina peaks sellised, no jah, ma saadan ka linke muide.
No võt, palun väga, mitte midagi ei ole muutunud siin maailmas. Aga arutame ühiskonde raputavaid teemasid siin ka järgmisel nädalal meie podcastis. Vaadake Laserit TV 3, teisipäeva õhtuti 8:30 ja leidke YouTubeist üles Laser Tech kanal.
Ja jätka tänase Kolbri öö puhul osa alkoholi ostmata ja
kaneb ka.
Ja kaneb ka ja vaadake ilma ja inimesi, mis sellest, et homme on vaba päev.